Trīs zaudējumi trijās spēlēs, pēdējā vieta apakšgrupā un graujoša gūto un zaudēto vārtu attiecība. Tāda ir pašreizējā situācija, kurā atrodas Latvijas hokeja izlase. Daudz valstsvienības fani, kuri bija devušies uz Somijas galvaspilsētu atbalstīt mūsējos, pēc pēdējās neveiksmes jau atgriezušies dzimtenē. Turnīrā līdz šim mūsēji aizvadījuši trīs spēles, kurās vispirms ar 0-6 tika zaudēts Krievijai, pēc tam atzīts arī ASV izlases pārākums, bet līdz šim pēdējā mačā zaudēts arī potenciāli vājākajai Austrijas komandai. Daudz līdzjutēji gan Helsinkos, gan Latvijā jau nobažījušies, ka izlase pēc 17 pavasariem varētu atstāt augstāko divīziju. Uzbrucējs un ilgadējs izlases dalībnieks Ģirts Ankipāns sarunā ar Latvijas rādio atzina, ka izlases neveiksmēm nav viena konkrēta iemesla.
Grūti atrast tā uzreiz vienu problēmu, diezgan jauns sastāvs. Ja tu spēli izlasē, tur nav atbildības, nāc, tev jāiet un jāspēlē. Bet tā momenta realizācija nav stabilas spēles kā tāda. Viņi var, momenti būs tikai tad, kad būs stabila spēle, un tad arī radīsies pārliecība. Tad būs pārliecība, tad arī būs gola.
Savukārt par valstsvienības iespējamo izkrišanu no elites divīzijas Ankipāns sacīja, ka par to vēl pāragri runāt, jo komandai vēl apakšgrupu turnīrā atlikuši 4 mači.
Nu, tie ir teorētiski tāda lieta ir, jā, pastāv, kad mēs izskrītam A grupas, bet, nu, ja kurā gadījumā ir laiks, ir palikuši 4 spēles, ja es nemaldos, un tur ir veseli 12 punktu, ko ņemt. Tā kā ir jāsavāt kārtībā savu spēli, un viss vēl ir reāli palikt A grupā. Es neredzu tādu problēmu dotā brīdī.
Tikmēr viens no Latvijas labākajiem hokeja tiesnešiem Ancis Eglītis telefona sarunā pauda viedokli, ka pašreizējiem izlases sastāvam trūkstot vajadzīgās meistarības, lai sekmīgi spēlētu šajā līmenī.
Nu, bēdīgi izskatās. Izskatās bēdīgi, ko ar teikt. Es jau domāju, ka paņemot kādus ārzem trenderi, nekas nevar būt labs. Nav arī kādus kolektīvu došanu savāt, saliedēt. Nē, nu, protams, ka meistarība trūkst. Citi jau neko nevar pateikt šajā lēmā. Nevar iemest to jau arī, nu, arī, kad izņēmo spēlē, to jau pierādās. Nu, cerams jau, kad kaut kur jau pieķers kādu komandu, nu, situācija beidīga. Nu, grūti teikt, paveiksies, nepaveiksies, tā varētu teikt loteriju.
Mūsējiem apakšgrupā vēl jāaizvada 4 mači pret Slovākiju, Vāciju, Franciju un mājinieci Somiju. Veiksmīgi snieguma gadījumā komanda teorētiski var iekļūt arī ceturdaļfinālā un izpildīt Hokeja federācijas doto uzdevumu. Taču primārais uzdevums pašlaik ir saglabāt vietu augstākajā divīzijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.